Reluăm șirul textelor din 1 Corinteni și, după cum bine știți, am ajuns la capitolul 13. Capitol extrem de important, aș putea spune foarte citit. Și dacă este cunoscut și citit, ar trebui să vedem în practica de zi cu zi expresia acestei învățături sau rodul acestor învățături pe care Apostolul le scria atunci bisericii din Corint. Fără îndoială că nu poți iubi la poruncă și, cum spunea cineva, iubirea nu... Iubirea este o floare care nu crește oriunde, are nevoie de mediul ei, de stratul în care să fie plantată și apoi să crească. Și în această dimineață Dumnezeu nu ne cheamă la artificii, nu ne cheamă, știu eu, să facem declarații extraordinare, ci ne trimite la baza lucrurilor să ne verificăm, să cercetăm substratul vieții noastre și apoi să ne măsurăm iubirea. De la început, vreau să spun că capitolul 13 vorbește despre dragostea agape, dragostea lui Dumnezeu, dragostea jertfitoare, dragostea care a dat și încă mai dă, dragostea care este roada Duhului, este produsă de Duhul lui Dumnezeu. Roada sau dragostea despre care se poate vorbi, dar una este să vorbești și alta este să o trăiești, să o ai, să o experimentezi. Dragostea care este exemplificată atât de mult în Scriptură prin ceea ce Iisus a făcut, dragostea care ne-a scos pe noi din întuneric, ne-a scos pe noi din păcat, ne-a scos pe noi din mizerie, din confuzie, din rătăcire. Este vorba de acea dragoste care s-a plecat spre noi, spre locul unde eram noi, spre mizeriile în care eram noi, spre starea aceea de necredință în care eram noi și de acolo ne-a scos. Ați priceput, cred că, nu este vorba de declarații frumoase, de cuvinte alese, ci este vorba de acțiuni concrete, jertfitoare, care nu vin din firea noastră, din natura noastră, ci care vin din Duhul lui Dumnezeu, din natura lui Dumnezeu. Ioan spune, dând cea mai frumoasă declarație pentru dragoste, Dumnezeu este dragoste. Ce a vrut să spună Apostolul când a scris acest capitol 13, interesant intercalat, între capitolul 12 în care prezintă una din listele darurilor Duhului Sfânt și capitolul 13, unde Apostolul detailează, exemplifică, explică două din darurile de inspirație, respectiv vorbirea în limbi și mai ales prorocia. Ce a vrut de fapt Pavel să comunice? Și permiteți-mă în această dimineață să călătoresc puțin în stânga și în dreapta, cu scopul de a prinde, de a înțelege sensul acestei învățături. Prea adesea suntem grăbiți, prea adesea spicuim și prea puțin, zic eu, mergem expozitiv, explicând verset cu verset, pas cu pas, ancorând mesajul în context, pentru a putea prinde ceea ce Dumnezeu a vrut și vrea să ne comunice. A vrut oare Pavel să spună că de fapt darurile Vorbirea în limbi, prorocie, credință, tămăduire și așa mai departe, nu sunt importante? Nu, dragii mei. A vrut Pavel oare să spună că de fapt o coroană a tuturor darurilor este dragostea? Nu, nu aceasta a vrut să spună. A vrut oare Pavel să creeze un spirit de competiție în care unii să alerge, să aibă, să caute, să fie interesați de anumite daruri și celelalte să fie marginalizate? Nu! Pentru că darurile, indiferent care, vin de la Dumnezeu și au un scop precis, zidirea bisericii. Or, a crea un spirit de competiție, de, dispreț față de darurile mai mărunte, ar însemna să aduci leziuni bisericii, să creezi disfuncțiuni în angrenajul bisericii și în zidirea ei și ca atare ar fi un nonsens ca Dumnezeu care este proprietarul bisericii, Dumnezeu care este arhitectul bisericii, El însuși să creeze această dezordine. Dumnezeu nu face așa ceva. Haideți să vedem ce a vrut Pavel să spună cu acest capitol 13. Există pericole pe care noi nu le sesizăm de cele mai multe ori. Și cred că Pavel tratează aici o problemă de genul acesta. Așa cum s-a amintit și nu odată s-a spus, darurile spirituale aduc senzaționalul între noi și este predispoziția noastră de a alerga, de a căuta, de a fi, fascinați de supranatural, de ceva deosebit. Și nu este rău aceasta, răul vine pe urmă, uităm temelia lucrurilor, uităm ceea ce ține edificiul spiritual și când uităm acest lucru, atunci, permiteți-mi un exemplu, punem căruța înaintea calului și n-are cum să meargă. Pavel vine și spune, comparând, și am intitulat primul aspect, valoarea declarată a dragostei. Pavel vine și compară dragostea, în primul rând, în versetul 1, cu vorbirea în limbi. Veți vedea în continuare, și ați văzut în capitolul 12, că Pavel nu minimalizează vorbirea în limbi. Nu spune, de azi înainte, lăsăm la o parte aspectul acesta. Nu! Dar vine și spune, dragii mei, toate darurile spirituale trebuie să crească, să se dezvolte sau să se manifeste, mai corect spus, de pe poziția în care omul respectiv, care are daruri, este plin de iubirea lui Dumnezeu. Este, dacă vreți, temelia edificiului spiritual, dragostea. Degeaba vin eu și admir la clădirea aceasta arhitectura. Ea este frumoasă. Dar nu arhitectura ține clădirea. Nu arhitectura, nu lămpile, nu ruful ține clădirea. Ci ceea ce ține clădirea este temelia. Temelia este în pământ, în marea ei majoritate. Nu o vezi cu ochiul liber, dar știm. Edificiul, clădirea aceasta stă, rezistă, pentru că are o temelie în pământ, o temelie puternică. Și Pavel vine și spune, manifestarea darurilor spirituale trebuie să se manifeste sau să plece și să funcționeze, să lucreze de pe o temelie solidă. Și temelia cea mai solidă este dragostea pe care Dumnezeu ne-a dat-o, dragostea lui Dumnezeu care a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat și de pe această temelie sunt eficiente și justificate darurile spirituale în manifestarea lor. Fără îndoială, în Corint erau anomalii. Oameni care nu iubeau, oameni care nu erau transformați, dar oameni care exersau anumite daruri și care creiau disconfort și dezordine în biserica din Corint. Oameni care nu înțelegeau că natura slujirii este dragostea de Dumnezeu și dragostea de oameni, oameni care nu pricepeau că nu senzaționalul, nu miracolul este cel care trebuie să primeze, ci background-ul, adică starea noastră, temelia noastră în Hristos, de pe care se manifestă aceste lucruri. Spune Pavel, auziți aici, versetul 1, chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești, dar dacă n-am dragoste, nu sunt nimic. Sunt o aramă sunătoare și un chimval zâncănitor. Adică, în alți termeni, în alte cuvinte, dacă inima mea nu-i schimbată, eu degeaba vorbesc în altă limbă. Dacă inima mea nu-i plină de dragoste, eu degeaba mă manifest. Pentru că nu mă zidesc nici pe mine, ci mă auto-înșel și mai înșel și pe alții. Și lucrul acesta este extrem de periculos. Foarte repede trecem peste, foarte repede uităm și luăm vorbirea în limbi ca o justificare a prezenței lui Dumnezeu. Nu întotdeauna este așa. Nu întotdeauna este așa. Apoi, următorul aspect, următoarea comparație. Dragostea din Dumnezeu, dragostea agape, comparată cu prorocia, credința și cunoașterea. Versetul 2. Fără îndoială, prorocia este foarte importantă. Credința este la fel sau mai mult decât atât de importantă. Cunoașterea de asemenea. Toate aceste lucruri sunt importante, dragii mei. Dumnezeu nu vrea altceva cu textul acesta decât să le aranjeze în ordine. Să le aranjeze în ordinea în care El a intenționat să se manifeste. O inimă plină de iubire, care deschisă la manifestările Duhului Sfânt, împărțite după voia sa, poate proroci, poate să-și manifeste înțelepciunea, cunoașterea, știu eu, puterea de jertfire, doar de pe temelia în care Dumnezeu tronează în inimă. Amin? În măsura în care înțelegem lucrul acesta, îl vom putea experimenta în viața particulară. Pavel n-a vrut să spună că prorocia nu e importantă. N-a vrut să spună credința nu este importantă, e foarte importantă. Dar el merge, scopul lui este de a explica, merge la extremă și spune chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele. Chiar dacă aș ajunge în punctul acela. Extrem. Să cunosc eu totul, să fie o enciclopedie. Dacă n-am dragoste, nu sunt nimic. N-am nicio valoare. Pentru că, revin puțin, Dumnezeu, când a pus în aplicare planul său de mântuire a omului, n-a început să prorocească în cer sau să spună nu știu ce, ci l-a trimis efectiv pe Iisus în lumea noastră. L-a trimis pe Iisus în valea umbrei morții, venind după noi, culegându-ne din prăpăstie lumii pe fiecare din noi, arătând natura lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu, iubirea lui Dumnezeu față de noi. Și Ioan concluzionează acest aspect, acest vârf de lance, dacă pot să-l numesc, în care îl spune, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Apoi, al treilea verset vine și spune dragostea aceasta comparată cu dărnicia și puterea de sacrificiu. Și vine și spune, chiar dacă mi-aș împărți averea, lumea ar fi uimită, într-adevăr, s-ar mira. Mulți ar comenta gestul meu, chiar dacă aș ajunge în faza aceasta, să-mi dau toată averea săracilor, chiar dacă m-aș jertfi până acolo să-mi dau trupul să fie ars, dacă n-am dragoste, e un mare zero. Nu am nimic. Nu însemn nimic pentru Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu n-a trimis în lumea noastră pe Hristos să creeze eroi, ci să nască urmași. Oameni care seamănă în caracter, în umblare, în slujire, în trăire. Oameni care stau la dispoziția lui Dumnezeu și din natura lui Dumnezeu se manifestă. Și evident, când Dumnezeu dorește și unde dorește să dea din darurile sale, El este suveran absolut și Biblia spune că darurile Duhului Sfânt sunt împărțite după voia sa. E foarte importantă puterea de sacrificiu, e foarte importantă dărnicia. Dar ele trebuie să crească și voi sublinia mereu în această dimineață de pe această temelie a inimii schimbate, a inimii pline de dragostea lui Dumnezeu. Apoi, al doilea bloc de text, spune Scriptura și l-am intitulat pentru ușurarea înțelegerii, valoarea practică a dragostei. De la versetul 4 la versetul 7, vă rog să vă uitați, după ce Pavel face aceste trei comparații mari, arătând, nu punând în inferioritate darul vorbirii în limbi sau prorocia sau dărnicia sau credința, nu le pune în inferioritate, ci le aranjează în ordine, temelia dragostea și apoi pe ele cresc darurile acestea care se manifestă spre zidire, sfătuire și mângâiere. Apoi, blocul de text la care ne oprim acum, versetul 4-7, arată cum este dragostea. Și uitați, s-a citit deja în această dimineață de două ori. Dragostea este îndelung răbdătoare. Nu-i nimic spectaculos să rabzi. Dimpotrivă, îți trebuie frâie bune ca să rabzi. Și la gură, și la gesturi, și la alte lucruri. Îți trebuie lacăte puternice să poți tăcea. Dar aduceți-vă aminte, extraordinarul tablou care îl descrie pe Hristos, văzut de Isaia cu 740 de ani înainte. El a fost dus ca un miel pe care îl duci la măcelărie, ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. Puterea lui era acolo de autocontrol, de stăpânire. Și vine Scriptura în această dimineață și spune, omule, creștinule care spui că mergi spre cer, dragostea aceasta din Dumnezeu îți dă putere de autocontrol, îți dă putere de stăpânire, îți dă putere de cârmuire, de așteptare, îți dă putere să ții bine frâiele și lacătele închise când trebuie. Îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Bunătatea trebuie să stea în ceva, într-un recipient. Bunătatea are ca loc inima celui care este bun. Și dragostea este expresia acestei bunătăți sau comunicarea în exterior a acestei bunătăți. Împrăștierea bunătății față de cei din jur. Dragostea este factorul de echilibru în relații. Uitați-vă cât este ea de sfântă și spune, dragostea nu pizmuiește, nu e invidioasă. Nu măsoară casele care are casă mai mare și mașină mai luxoasă, haine de firmă sau nu. Dragostea nu gândește în termenii aceștia. Dragostea are alt obiectiv, de a-L prezenta pe Dumnezeu și de a ridica pe cel apăsat, necăjit. Cu dragostea mângâiem, cu dragostea încurajăm, cu dragostea avem tăria să-L batem pe umăr pe un om și să spunem, nu-i nimic, mergem mai departe, ne rugăm, strângem rândurile, ne încurajăm, plângem cu cei ce plâng, ne bucurăm cu cei ce se bucură. Suntem părtași la juc sau la bucurie cu frații noștri. Dragostea nu pizmuiește, nu e invidioasă, nu creează un spirit de competiție lumesc care să defaime pe X și să ridice în slăv pe altul. Nu, ci dragostea, continuă Pavel, nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios în relații cu semenul. Nu, ea are bunul simț, are simțul măsurilor întotdeauna acasă. Dragostea întotdeauna face pasul acela înapoi și tace și rămâne în așteptare. Dragostea este cea care se manifestă tăcut uneori. Nu face zgomot în jurul ei, dar iubește, este plină de pasiune, de foc. Are o atitudine pozitivă, pentru că vine evident din Dumnezeu, își are originea din Dumnezeu. Atunci când ea intră în contact cu nelegiuirea, nu se bucură, nu râde cu gura până la urechi când unul spune o prostie. Nu. Ci ea e reținută, o doare, pentru că nelegiuirea și expansiunea nelegiuirii o doare, ea simte că nu este în mediul ei, în lumea ei. Dragostea aceasta, spune Scriptura, nu se bucură de nelegiuire, ci mai degrabă se retrage și plânge sau se roagă și spune, Tată, ai milă de ei. Nu. Se bucură în schimb de adevăr. A acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Tot ce vine asupra ei, asupra celui care o are, este în stare, e forța aceea, tăria aceea să rab, să taci, să aștepți îndurările Domnului. Uitați-vă la norul de martori ai oamenilor lui Dumnezeu care s-au manifestat și cei mai am pus o întrebare, auzi? Dragostea aceasta care vine din Dumnezeu depersonalizează, adică depreciază personalitatea omului? Nu! Dimpotrivă! Crește personalitatea omului, dar nu după parametrii firii. Un om care tace, care rabdă, care suferă, care așa cum ați auzit în această dimineață, își duce crucea cu bucurie. Este un miracol, dar este produs de Duhul lui Dumnezeu, de cuvântul, de dragostea lui Dumnezeu care îți dă tărie să treci dincolo de obstacol, să vezi dincolo de culmea dealului, să vezi dincolo de linia orizontului, să vezi ziua în care te vei întâlni cu Hristos în împărăția lui veșnică, fără infirmități, fără infirmi, fără necazuri, fără probleme, fără greutăți, fără moarte și morminte. Este dragostea vizionară. 3. A treilea bloc de text, versetul 8 la 13, veșnicia dragostei. Spune Pavel aici, dragostea nu va pieri niciodată. Celelalte daruri au caracter temporar și limitat. Ele sunt importante în economia zidirii Bisericii lui Hristos și să nu lăsați gândul să încolțească ca am pune oarecum în umbră eficiența lor. Nu! Ceea ce Pavel vine aici, reglementează încă o dată logica lor, aranjamentul lor, succesiunea lor, dacă vreți, manifestarea lor de pe temelia dragostei. Cu toată aprecierea noastră, Pavel vine și spune, darurile într-o zi se vor sfârși, își vor încheia activitatea, mandatul. Normal, când ajungi acasă, când vei ajunge în Împărăția lui Dumnezeu, nu mai trebuie credință. Ce să faci cu credința acolo? Nu mai trebuie să crezi nimic, pentru că ai ajuns deja spre ținta în care ai pornit, la locul unde te-ai pornit. Nu mai ai nevoie să cunoști taine, pentru că cunoști totul. Intri în apartra dimensiune, intri în cunoașterea deplină și cunoști totul. Nu mai ai nevoie să-ți prezinte nimeni. Se vor sfârși cu slujbele de protocol, cu ți-l prezint pe X. Nu! Acolo cunoaștem totul și vom cunoaște totul deplin. Dar nu numai atât că vom cunoaște, știu, aspecte interrelaționale. Nu, ci vom cunoaște atunci aspecte istorice din planul lui Dumnezeu pe care acum nu le înțelegem. Vom cunoaște multe lucruri. De fapt, vom cunoaște totul. Acum prorocim în parte, spune Pavel. Cunoaștem în parte, suntem limitați, mărginiți. Dar vine vremea când acest în parte se va sfârși, când vom ajunge acasă. Și atunci nu mai e nevoie de credință, de prorocie, de vorbire în limbi, că n-ai ce să mai zidești că ești zidit și ai ajuns acasă. Dar dragostea, spune Scriptura, nu va pieri niciodată, pentru că ea rămâne pentru totdeauna. Și în împărăția lui Dumnezeu, spune Scriptura, este pace, neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt. Este dragostea lui Dumnezeu manifestată de plin. Până atunci, suntem chemați să iubim și să iubim astăzi, să iubim acum, să iubim aici. Și apoi de pe temelia aceasta dragostei, să ne lăsăm mânați și mișcați, conduși și călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu vrea să dea unuia un dar, Dumnezeu este suveran să-l dea, nu o să mă întrebe pe mine. Dacă Dumnezeu vrea să dea altuia un alt dar, Dumnezeu este suveran. Toată treaba a mea și a ta este să stăm la dispoziția lui Dumnezeu. Dumnezeu este înțelept în tot ce face. Și toate lucrurile lui au o logică desăvârșită. De aceea, haideți să lăsăm pe Dumnezeu să-și facă lucrarea lui cu viețile noastre. Nu suntem oameni extraordinari, nici ca origini și nici ca înzestrare. Suntem niște simpli oameni, dar pe noi Dumnezeu ne-a chemat la mântuire, ne-a chemat să fim purtătorii de lumină. Nouă Dumnezeu ne-a dat dragostea prin Duhul Său. Nouă Dumnezeu ne-a turnat foarte plastic și frumos exemplul lui Pavel din Romani, în care spune dragostea a fost turnată, ca un lichid, a fost turnată într-un recipient deja înnoit, într-un vas curățit, nou, într-un burduf nou, dacă vreți, în termenii lui Iisus Hristos, și a fost turnată în inimile noastre ca apoi să se manifeste în exterior. Și pe astfel de oameni Dumnezeu îi folosește și astăzi, dându-le daruri și slujbe și folosindu-i în lucrarea lui Dumnezeu pentru zidirea bisericii sale. pentru împrăștierea mesajului, a vestii bune, mântuirea prin Hristos. Dragul meu, în lumea noastră, în sistemul în care trăim, sunt lucruri în care, și situații în care te poți măsura. Mi-am să aminte de versul unei cântări care spune: dar în cele cerești ești atât cât iubești. În cele cerești ești atât cât iubești. Și eu și tu. Putem să spunem, sunt de 20, 25, 30, 50 sau 2 ani de când sunt pe calea Domnului. Poți să te lauzi cu realizări, poți să spui multe. În cele cerești ești atât cât iubești. Și eu și tu. Poți să spui că în anii călătoriei tale a adunat o mulțime de experiențe. Pot fi educative, mângâietoare. I don't know, ce efect poți să mai aibă? Încurajator pentru alții, un subiect pentru tine, dar în cele cerești ești atât cât iubești. Ce ziceți dumneavoastră dacă acum Dumnezeu ar reproduce înălțimea noastră spirituală, evident, funcție de dragostea care o avem pe ecran, cât, ce statură am avea aici? Am fi o turmă de pitici. N-am putea să ne suim nici pe bancă. Suntem în stare să ne cățărăm pe lună, în cele firești, să zburăm în cosmos, să construim și să perfecționăm și să punem în practică tehnologii de vârf. Dar în ce le cerești, în iubire, am rămas niște pitici. Dragii mei, am rămas niște pitici. Nu suntem în stare să acoperim nimic sau aproape nimic. Nu suntem în stare să răbdăm, nu suntem în stare să iubim, nu suntem în stare să ne acceptăm. Nu suntem în stare să lăsăm să se manifeste Duhul lui Dumnezeu prin noi. L-am ținut și îl ținem în menghină, ca pe o legitimație să o prezentăm din când în când la festivaluri. În această dimineață Scriptura spune. Și te întreabă și mă întreabă, cât ești de mare tu? Cât ești de înalt spiritual? Nu cumva ești pitic? Poate încă mergi de-a bușilea. Știți cum merge copilul când începe să umble? Cred că ar fi imagini. Să ne întrebăm și să ne răspundem în final. A doua întrebare cu care vreau să închei în această dimineață este: ce avem de gând? Puțin probabil că într-un viitor apropiat vom mai citi 1 Corinteni 13. Data viitoare, dacă vom fi sănătoși, vom trece la explicarea a ceea ce Pavel face în capitolul 14 și în două întâlniri sperăm să-l parcurgem, cel puțin teoretic. Problema este în această dimineață: ce avem de gând să facem? Vom rămâne pitici? Ne vom axa energiile, timpul și, știu eu, posibilitățile noastre în domenii care sunt cotate în lumea noastră? Păi astăzi, dacă din când în când folosești un citat din nu știu cine și ai citit nu știu ce carte și o expui și lumea zice, domnule, ce citit e asta? Da, și? E citit. Și un mare zero. Dacă nu iubești sau nu iubesc, sunt un mare zero. Ce avem de gând să facem? Nu credeți că e potrivit în această dimineață să ne rugăm în final, Doamne, ajută-mă să cobor în inima mea, să cobor acolo la baza inimii mele. Știu că Tu ai turnat dragostea Ta în inima mea prin Duhul Tău. Adu-ți aminte de ziua când L-ai primit pe Hristos, când nu-ți mai păsa de nimeni și nimic. Adu-ți aminte de ziua aceea, când nu te interesa nimeni și nimic. Îți vedeai frații îngeri. Adu-ți aminte de ziua aceea, când te rugai și cum te rugai, izvorul lacrimilor începea să curgă. Adu-ți aminte cu câtă pasiune și sfială citeai Scriptura și astăzi o arunci ca pe o broșură. Adu-ți aminte de ziua aceea, când nu-ți era greu când se solicita să stai într-o zi de post, azi bate doar stomacul, ba capul. Adu-ți aminte de ziua aceea, când nu puteai trece pe lângă un nevoiaș fără să întinzi mâna și astăzi ești închis într-un tur de fildeș. Și tu zici că mergi spre cer. Și ai argumente, botezuri și experiențe. Scriptura spune în această dimineață, oprește-te. În cele cerești ești atâta cât iubești. Recitiți primul bloc de text, 1-3, și veți vedea. Fără a pune în umbră manifestarea darurilor, dar vrea să scoată în evidență importanța dragostei care e temelia edificiului nostru spiritual. Ce să mai vorbim? Haideți să ne ridicăm în picioare. Haideți să spunem Domnului ce am decis, ce am hotărât. Haideți să rugăm pe Domnul să mai toarne dragoste odată din inima noastră. El nu poate face astăzi. Spune Domnului, Doamne, tot încerc să iubesc și tot nu reușesc. Ba, iubirea mea este părtinitoare, iubesc pe cei care mă iubesc exact după tiparul lumii, îi ocolesc pe cei care nu-mi plac, nu vreau să am de-a face cu ei. Ce să mai spun că pe unii îi urăsc de-a binelea? Doamne, schimbă inima mea astăzi. Nu vreau să plec de aici cu inima mea cum am venit. Vreau să plec cu o inimă nouă. Toarnă în inima mea Duhul Tău, Doamne, dragostea Ta în această dimineață. Să pot iubi, Doamne, pentru că altfel alerg degeaba, tocesc pantofii degeaba, uzesc cauciucurile, ard benzina degeaba. Mă înșel singur, Doamne. Mă numără oameni și spun atâția la noi la biserică, dar eu sunt un nimic, Doamne. Sunt o cenușă spulberată de vânt, că nu trăiești în mine. Doamne, ajută-mă să fiu la dispoziția Ta. Haideți să ne rugăm. Haideți să ne rugăm pentru cei nemântuiți, pentru cei care încă nu L-au primit pe Domnul. Fie dimineața aceasta, dimineața în care Iisus intră în inima voastră. Haideți să ne rugăm pentru lucrarea surorii Lidia și a celorlalți colaboratori. Haideți să ne rugăm pentru biserica lui Hristos în general, care trece prin cea mai acută criză, criza de iubire. Avem dotări, avem bani, avem posibilități, avem clădiri, avem edificii, avem școli. Întrebarea în această dimineață este, unde e iubirea? Hristos este iubire, Dumnezeu este iubire. Un creștinism fără iubire este mai rău decât păgânismul. Haideți să ne rugăm și în final să mulțumim pentru dimineața aceasta.